8 март, душанбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казакстанда өтөчөк президент сайлоуда Нурсултан Назарбаев күндөшлөрүнүн бирси да аны жеңе алашагына ышанмый. Казанда балыкчыларынын коршулук чарасына келүүчүлөр башка протест чараларына жыйылгандардан шактый көбүрөөк болду. Казан муктасибети жыйынында Татарстан мүфтии урунунан эмзетлеринин маарышы белгиленгенден көбүрөөк болушагы ачыкланды. Башкортстан президент идаресинин башлык орун басары Ростислав Мурзагулов вазифасынан кетти. Тапшыруна соңгы хабарлар белән башлыйбыз.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәйрле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Либияда Каддафи кешеләре көнчыгыштан илнең көнбатышына таба шигенә. Япониядә җир тетрәү һәм су ташкынында үлгән һәм югалган кешеләрнең саны 28 меңгә җитә. Кыргызстан төрмәләрендә утырган 10 меңләп кеше ачлык игълан итте. Төркиядә яңа татар фильмын төшерү турында сөйләшүләр узды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Япониядә 11 март булган җир тетрәү һәм су ташкынында хәлак булган һәм хәбәрсез югалганнарның саны 28 меңгә җитте дип хәбәр итте Япониянең дәүләт полиция идарәсе. Полиция мәгълүматларына караганда үлгәннәрнең саны 11 мең, югалган кешеләрнең саны 17 меңләп. 2700 кеше зыян күргән. Каза булган Фукусима Даичи атом электр станциясеннән нурланыш белән агылынган суны чыгару дәвам итә. Белгечләр нурланыш тарала дип белдерде. Әфганстанның Пактика вилаятында төзелеш ширкәтенә булган һөҗүмдә кимен 20 кеше халак булды, 50 кеше яраланды. Җирле хакимиятләр хәбәр итүенчә, үлгәннәрнең барысы да төзелеш ширкәте хезмәткәрләре, һөҗүмне интихарчы ясаган. Талибан кешеләре шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, һөҗүмдә НАТО һәм афган хәрбиләре халак булды дип белдерде. Афганстанны төзекләндерү эшләрендә катнашкан ширкәтләргә һөҗүмнәр еш булып тора. Reuters мәгълүмат агентлыгы Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафиның туган шәһәре Сирт каласы исянчылар кулына күчте дип хәбәр итте. Бу хакта Каддафига оппозициядә булган кешеләр вәкиле хәбәр иткән. Әлегә бу мәгълүмат башка чыганакларда расланмады. Халыкара кешеләр һөҗүмнәре ярдәмендә оппозиция илнең көнчыгышындагы Расланов, Брега, Укайла һәм Бинжеват шәһәрләрен, шулай ук Әҗдәбия каласын үз контроленә алды. Шул төбәктәге иң зур нефть чыгару урыннары да оппозиция кешеләре кулында. Либия баш каласы Триполи Каддафи контролендә кала. Якшәмбе кич Триполидә шартлаулар булды. Якшәмбедән башлап Либиядәге хәрби чара белән тулысынча НАТО идарә итә. Берлекнең максаты тыныч халыкны Каддафи режимы һөҗүмнәреннән саклау, диде НАТО генераль секретаре Андерс Фок Расмусен. Халыкара сәхнәдә Либиядәге хәлләргә карашлар төрле. Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров: Либиядә ватандашлар сугышы бара, анда халыкара кешеләрнең катнашуы канунсыз, дип белдерде.
Мы считаем, что вмешательство коалиции во внутреннюю гражданскую войну, по сути дела.
Берләшкән милләтләр оешмасы иминлек шурасы коалициягә Либияның эчке ватандашлар сугышына тыкшынуына рөхсәт бирмәде, диде Лавров. Бүген АҚШ президенты Барак Обама АҚШның Либиягә караган стратегиясе турында телевидениедә чыгыш ясаячак. Конгрессның кайбер вәкилләре Обаманы Либиядәге хәрби чаралар турында карар кабул иткәнче конгресс белән киңәшләшмәгән өчен тәнкыйтьләде. Сишәмбе көнне Лондонда Либиягә багышланган халыкара җыен үтәчәк. Анда 37 илнең тышкы эшләр министрлары, шул санда АҚШ дәүләт секретаре Хиллари Клинтонның да катнашуы көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кыргызстан төрмәләрендә утырган 10 меңләп тоткан яхшырак шартлар таләп итеп ачлык чарасын игълан итте. Чараны узган җума көнне илдәге иң зур 4 төрмә тоткыннары башлады, соңрак аларга башкалары кушылды. Бүген Бишкәктә тоткыннарның дистәләгән туганы һәм дуслары аларга теләктәшлек белдереп урам җыен уздырды. Илнең җәзаларны гамәлгә ашыру ярәсе вәкиле Казыбек Умутов рәсмиләр проблеманы шишу юлларын эзли, диде. Идарә башлыгы Калыбек Канчалиев сүзләренә караганда, тоткыннарның берсенең дә сәламәтлегенә куркыныч янамый, шулай ук ул бу чараның Кыргызстанның җинаятьчил төркемнәре оештырган канунсыз гамәл булганын белдерде. Узган елның октябрендә Русиядә узган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Русиянең статистика комитеты мәгълүматларына караганда, соңгы 8 елда халык саны кимеп 142 миллион 905 мең булган. Иң күп кеше Үзәк, Идел буе һәм Себер федераль бүлгәләрендә яши. Анкарада узган Төрк Сой оешмасының кино белгечләре шурасы утырышында яңа татар фильмын төшерү турында сөйләшү булды. Очрашуда Татарстан вәкилләре дә катнашты. Мәхмүд Галәү әсәрләренә нигезләнеп әзерләнгән сценарий 19-20 гасырларда Русиядә патша басымыннан Төркиягә качкан татар мөхаҗирләренең язмышы турында булачак. Төркия белән Татарстан арасында киноны берлектә төшерү турында сөйләшүләр бара.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Қазақстанда өтәчәк президент сайлауда Нурсултан Назарбаев көндәшләренең берсе дә аны җиңә алачагына ышанмый. Қазанда сөкүк дип аталган кыйммәтле кәгазьләргә багышланган халыкара конференция үтте. Бу һәм башка темаларга Қазанда балыкчыларның шимбә көнне үткән каршылык чарасы турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Қазанда балықшыларының шимбә көнне булган каршылык чарасы Русиядә халыкның үз мәнфәгатьләрен яклап көннән-көн күбрәк урамга чыгуына дәлил булып тора. Ирек мәйданына 4 меңләп кеше җыелган, башка шәһәрләрдән килүчеләр дә булган. Найлаланны тыңлыйк.
Узган шимбә Казан балыкчыларының ирек мәйданына җыелуы кешеләрнең үз мәнфәгатьләренә яклый алуына мисал булып тора. Әлеге чарада катнашканнар әйтүенчә, Татарстан 90-нчы елларда бәйсезлек таләп итеп урамнарга чыкканнан соң мәйданга бу кадәр кеше бер юлы җыелмаган булган. Балык тутуны түләүле итүгә каршылык белдереп, Русияның Чиләбе, Томски, Киров, Самар һәм башка шәһәрләрендә дә шимбә көнне халык урамга чыккан. Әмма Казандагы чара иң күп кеше катнашуы белән аерылып тора. 4 меңләп кеше ирек мәйданын тутырган. Балыкчылар башкалага Түбән Кама һәм Чаллыдан да килгән. Русиядә гади халыкның яшәешен куштырнаклар ишендә әйткәндә көйләү, шикләү, демократик принциплар нигезендә яшәргә омтылышын тыю гадәти күренеш. Хакимияттәгеләр сайлауларны ирекле дип белдерсә дә, асылда бу сүзләр күз буар һәм авызны ябыр өчен генә әйтелә. Җитәкчелектәге фирка туры сүзле кешене хәтта нәмзәт итеп тә теркәтми. Сайлауларда үз кешеләрен сайлату өчен иң пишрак сулларны куллана. Хөкүмәт акчалар эшкә җигелә, сайлауда баш фирканыкларны үткәрү өчен бәйсез күзәтүчеләргә күрсәтмичә кычак-кычак билетиннәр ташлана. Хакимият үзен хупламаган иҗтимагый оешмаларны да яшәтмәскә тырыша. Түрәләрнең кырын эшләрен ачып салучылар прокуратура тикшерүләренә дучар ителә. 2010 елда Агора һәм Казан хокук яклау оешмалары белән булган хәлләр моңа мисал булып тора. Милли мәнфәгатьләрне яклаган татар иҗтимагый оешмаларын да күрмәмешкә тырышалар. Алар янына журналистлар җибәрелмәй. Инде бизнес алып баруга килгәндә, рәсмиләр эшкуарларга бөтен шартлар тудырыла дип хисап тота. Әмма чынлыкта ришвәт, әшнәлек, бизнестагыларны кануни булмаган юл белән күзәтеп акча җыеп торучылар кимеми. Инде Русия хакимияте үз илендә яшәүчеләрнең шәхси тормышына да тыкшына башлады. Күпләр яраткан шөгыл балык тотуга да кул күтәрелде. Табигат хызурында утырып, кечкенә генә ташбаш тотып кайткан эшендә хакимият акча түләтергә җыенды. Казан федераль университеты галиме Илдар Низамов та балык тотарга ярата. Әлеге чикләүләрне ул хокук бозылу дип атый.
Табигат белән адам баласының аралашуы бик табигый булырга тиеш бит. Әгәр табигать белән аралашырга уңай як куялар икән, нимә уңай эш эшлиләр икән, мин аны хупмыйм. Бу очракта кеше балыкка бара икән, аралаша икән, аңа каршылык куйганнар икән, мин аңа бик каршы. Барган бит мәсәлән пенсионерлар ел бу ел ул шу бер урынга барган, аралашкан үзенең балыклары белән нимә, анда тик торганга аңа акча түләргә кушалар нимә.
Дип білдірді Илдар Низамов. 52 яшлік Илсур Ниғматуллин отнасына 2-3 тапқыр Қазаннан 130 шақырым ирақлықтағы сулыққа балық қайыры. Тұтқан балықны ғайлелерінде де пішірелер туғанларынан да үләше ол. Ғайле тамағын туйдыра тұрған шығыл түгілді ол балықшылықны.
Бұл не білінді ол, балық аласыны. Йоқ дегенде, мен соң ұзай кетесінен. Йоқ дегенде, бензин керек.
Қазанның ирік мейданында болған қоршылық шарасына Ниғматуллиндер дұслары білен бірге жиылып, 5 кіші бір машинаға отырып барған. Пикет болу турында хабар тез таралған, халық интернеттен барсында біліп тұрған. 2010 елінің 28 декабрінде Русия Дәулет Думасының балық тұтуға һәм сулықларыны сақлау қануына үстемелер Татарстанда балық тұтарға яратушылар арасында да зор ризасызлық тудырды. Ашулары қойнау инде мейданға шығарға мәжбүр итте. Хакимиятлар кешеләрнең шәхси тормышларына да кагыла башлагач, төрле каршылык белдерү чараларында катнашучыларның саны арта бара. Мәскәү-Петербург юлы салабыз дип, химки урманнарын кисә башлагач, ул тирәдә яшәүчеләр һәм экологлар да күтәрелгән иде. Бу хәл Путин һәм Медведевның бер-берсенә каршылыкта булган белдерүләр ясарга мәҗбүр итте. Казанда Вьетнам базарын янгынга каршы таләпләр үтәлмәү сылтавын табып яба башлагач, йөзләрчә кеше хөкүмәт бинасы каршына җыелды. Нәтиҗәдә меңнәрчә кеше кире эш урыннарына кайтты. Балыкчылар белән булган бу соңгы каршылык чарасы да халыкның инде артыгын түзәргә чамасы калмаганны күрсәтә. Әлеге чара турында язган журналистлар киләсе протестка 30 меңләп кеше чыгарга мөмкин дип белдерә.
Балык тотуны түләүле итүгә ризасызлык белдерүчеләр турында Наил Алан сөйләде.
Озатлык радиосы.
Қазақстан сайлауға әзірлене. Гәрше бұ ғадәти президент кампаниясы кібік көрінсе де, шынлықта сайлауда қатнашашы қолған үш нәмзетінің бірсі де, қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевны жеңешегіне ешкіне де ұшанмай. Бүгін оппозиция Назарбаев сарайына таба урам юрышы уздырып, илде уақытынан алда сайлау өткермәуіне тәләп итті. Қазақстандағы сайлау алды хәлләрін Ландыш Харасова күзәтіп бара.
Душәмбе көнне Қазақстанның төрле төбәкләреннән булган оппозиция вәкилләре башкала Астана шәһәренә җыелды. Алар Байтирәк һәйкәленнән президент сараена таба юл алды. Тәләпләре президент Нурсултан Назарбаев белән очрашып, аңа вакытыннан алда сайлау уздырмауны таләп иткән мөрәҗәгать тапшыру иде. Ләкин бу чарада катнашучылар Назарбаев чык дип шигарьләр кычкыра башлагач, җирле хакимият аларга кисәтү ясады. Ахыр чиктә йөрештә катнашучыларның 5-сенә президент идарәсенә кергә рөхсәт ителгән һәм алар үз мөрәҗәгатьләрен оешманың хатлар бүлегенә калдыра алган. Вакытыннан алда сайлау уздырманы таләп итеп инде Казакъстанда әлек тә урам чаралары узган иде. Әмма хакимиятның моңа исе китми төсле сайлау алды кампаниясе үз киенә бара. Дөрес, хәзерге президент Назарбаев инде теркәлү узгач ук сайлау алды әндәмәләрен алып бармаячагын әйткән иде. Үзенең барлык программын 28 гыйнварда халыкка мөрәҗәгать итү вакытында җиткерүен белдерде. Ә калган чараларны үзенең Нур Атан партиясенә тапшырды. Шуңа хәзер телевидение һәм радиода Назарбаевның башка нәмзәтләр белән дискуссия алып барган тапшырулар юк. Бары урамнарда хәзерге президентка тавыш бергә чакырып төрле концертлар, тамашалар уза. Мисал өчен илнең күренекле йолдызлары сайлауга яшьләрне чакырып, казах һәм урыс телләрендә Казакъстан өчен тавыш бер дигән җыр яздырды. Бер караганда Казакъстанда сайлау алды кампаниясе гадәттәгечә бара кебек. Ни дисәң дә, төрле фирқаләрдән эш нәмзәт катнаша. Алар сайлау алды әндәмәләрен алып бару өчен киртәләр куела дип зарланса да, алай каты шикаятьләр белдерми. Чөнки бу сайлауда уңышка ирешәчәкләрендә ышанмый. Кайберләре инде моны ачык-ачык таныды. Узган атнада Европа даими һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институтлар бюросы Казакъстандагы сайлау алды ярышының хисабын бастырды. Һәм алар анда сайлау алды тәртибен бозулар булуын әйтте. Мисал өчен документта әйтелгәнчә, әндәү чаралары тулы күләмдә бары Назарбаевныкын алып барыла. Аны сайлату өчен тырышлыклар куела, президент Назарбаев рәсеме белән реклам тақталары урын алган. Поп-җырчылар аның өчен тавыш бирүгә чакырып, концертлар уздыра дигәндә. Шул ук вакытта калган эш нәмзәт күләгәдә калу әйтелә. Бары соңгы вакытта гына алар ниндидер чаралар оештыру һәм реклам чыгаруга кереште. Тулаем Казакъстандагы сайлау алды хәлләрен алганда, Европа даими милли һәм хезмәттәшлек оешмасы нәмзәтләрнең сайлау сайлану үшін халықлары жекленуін, сайлы олды шараларын ұздыруға тегіз мүмкінліктер болдыру үшін гарантияларының жетерлік болмауын, сөз ерге халықларының қысылуын, хам қазақ тілін білу дәрежесін текшіру үшін тиешілі юнәлішлер юқлығын айты. Шул сәбәфлі нәмзет боларақ Назарбаевтан тыш бары үш кішігіне тіркелі олды дайынды. Бұл Қазақстан Коммунистлар партиясы секретары Жамбал Ахмадбеков, табиғат деп есімленген экология ешмасы жетекшісі Мелс Елеусизов, хам патриотлар партиясы башлығы Ғани Қасымов. 2005 yılını президент һәм күп кенә парламент сайлауында катнашып, уңышка ирешә алмаган 60 яшьлек Елеусизов бу юлы да җиңүгә бернинди өмете булмавын әйтә. Баштан ук ул бу президент сайлауында катнашуын бары экологик проблемаларга халыкның игътибарын күбрәк җәлеп итү өчен дип аңлатты. Әлбәттә, хәзерге вакытта президент сайлауында җиңү мөмкин әйбер түгел, мин һәрбер әйбергә аек акыл белән карыйм, диде ул нәмзәт буларак теркәлү узгач. Эш нәмзәт арасында иң кечлесе дип саналган Касымов исә Назарбаевтан илһам алуын уланыны идеал болып тұруын сөйлей килә. Ахмәтбеков исә Назарбаевны урыннан алып ату өчен куркыныч кеш буларак саналмый. Назарбаев өчен ниндидер куркыныч тудырган кешеләр бу сайлауда катнашмый, чөнки сайлауның вакытыннан алда уздырылуы аларны кыен хәлгә куйган. Аңа әзерлек кампаниясе башлау өчен безнең вакыт җитмәде ди күбесе. Азат Акъюл руханият партияләре алдан ук сайлауда катнашмаячагын әйтте. Ә теркәлә алмаган алга оппозицион фиркасы һәм башка кайбер гражданнар җәмгыяте җитәкчеләре сайлауга байкот белдерге чакыра. Күптән түгел Алматыда узган митингтә алга партиясе башлыгы Владимир Козлов тавыш бирмәскә чакырды.
Мы призываем все демократические политические партии и движения.
Без барлык демократик һәм сәяси партияларны һәм хәрәкәтләрне хөкүмәткә карамаган оешмаларны 2011 елның 3 апреленә билгеләнгән чираттан тыш сайлауга байкот белдергә чакырабыз. Беренче чиратта халыкка илдә булган вазгыятьне аңлатырга һәм аларны сайлауга бармаска үгетләргә кирәк. Сайлау алды чаралары һәм сайлау вакытында хәрәмләшүләрне теркәп барырга. Без барлык Казакъстан халкын сайлаусыз сайлауда катнашмаска чакырабыз.
Не участвовать в выборах без выбора.
Козлов җитәкләгән алга партиясе һәм оппозициядәге коммунистлар халык фиркасы активистлары кайбер төбәкләрдә һәм Алматыда каршылык демонстрацияләр уздырды. Оппозиция шулай ук мәгълүматны тарату өчен интернетны да киң куллана. Моннан тыш Назарбаевны эшеннән китәргә чакырган интернет кампания да барлыкка килде. Алматыдагы Альтернатива актуаль тикшерүләр үзәге җитәкчесе Андрей Чеботарев узган президент сайлауында һич югы оппозициянең үз кешен сынап карауын әйтә. Әлеккесе белән аермалар бик зур, чөнки монда беренче чиратта оппозиция катнашмый һәм шулай ук сайлау кампаниясе бик сулпан бара.
Кампания проходит очень, скажем так, вяло.
Чеботарев кайбер оппозиция төркемнәренең сайлауга байкот белдерүен үзенчә аңлата. Алар бу президент сайлауында уңышка ирешә алмаячакбыз дип саный һәм кешеләрен киләчәк парламент сайлауына калдыра. Ләкин президент сайлауында катнашу аларның танылуын арттыруга юл ача ди ул.
Казахстанда президент сайлауга әзерлек барышы белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Татарстанда мөфтилек өчен көрәш кызганнан кыза бара. Душәмбе көнне Казан мөхтәсибәте җыены узды. Нурулла мәчете имам хатыбы Габдулла Галиуллин дәүләтнең дин эшләренә тыкшынуына каршы митинг үткәрергә җыена. Дини өлкәдәге шушы тәрәкият белән Саша Долгов таныштырыр.
Казан мөхтәсибәте җыенында Татарстан мөселманнарының 5-нче корылтаена 2 мәхәлләдән 1 делегат сайланды. 13 апрельдә узачак корылтайда Казан имамнарыннан 26 делегат катнаша. Нурулла мәчете имам хатыбы Татарстанның 1-нче мөфтие Габдулла Галиуллин тәкъдиме белән имамнар Казан мөхтәсибе, Мәрҗәни мәчете имам хатыбы Мансур Җәләлетдинне мөфтилеккә чыгарды. Габдулла хәзрәт Галиуллин үзе дә корылтайда делегат булып катнашачак. Дөрес, мөфтилеккә нәмзәтләр теркәү инде тәмамланды. Диния нәзәрәте пленумы мөфтилеккә 3 кандидат чыгарды. Булар Илдус Фәйез, Камил Бикшәнтәй һәм Габделхамид Зиннатуллин. Шулай да корылтайда делегат буларак катнашкан имам үз кандидатурасын мөфтилеккә тавышка куя ала. Димәк, Мансур хәзрәт Җәләлетдин үз кандидатурасын корылтайда тавышка куячак. Қазан мүхтәсибәте жиыны шағаштырмаша тыныш узған. Мүфти вазифаларын башқарушы Илдус Хәзрәт Фәйізіні мүфти итіп сайлау мәсәләсіндәгінә тауыш болып алған. Ғабдулла Ғали Уллин имамнарны аны яқлап тауыш бермәскә шақырған. Мүфти сайлау құрылтайында делегат болып қатнашу хуқуқа алған Ғабдулла Ғали Уллин дәулетнің дин эшләренә тығылуына қаршылық білдіріп, 1 апрель күнне Камал театры янында жұмға вәғәзіннән соң митинг ұйыштырырға жиына.
Біріншіден, яңа Чишмәдә болған вақиғаларда администрация башлығы Козловның шуайтып итуінә хөкүмәт тарафыннан бірінде шүтә булмады аңа. Шуның өчен инде без таләп итәбез аны отставкага китүен. Алай берсә. Аннан соң менә бу алдагы булган вакыйгалар 12 мартта пленум булды безнең. Шул пленумда пленум булганчы без инде ике каналдан белдек, чөнки район башлыклары, администрация башлыклары имам мөхтәсибләргә әйттеләр, сез пленумга барасыз, шунда 7 кешедән 3 кешене сайлыйсыз, шул Илдус Фәйз, Камил Бикшентай, Абдухамид хәзрәт.
Зиннәтуллинне
инде. Бу тәңгезен исә күрсәтә, хөкүмәт бүгенге көндә канунны бозып, дини оешманы эчке эшләренә тагыла.
Дип белдерде Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Гали Уллин. Габдулла Гали Уллин дәүләтнең дин эшләренә тыгылуы, нәзарәт уставы бузылу турында Татарстан прокуратурасына, юстиция министрлыгына, Татарстан президенты аппаратына мөрәҗәгать иткән иде. Прокуратура хәзрәткә дин эшләренә тыгылмыйбыз дип җавап җибәргән. Хәзер Габдулла Гали Уллин прокурор Кафил Амиров белән очрашып сөйләшергә җыена.
Татарстан дини нәзарәте уставына буза. Бу дәреслек түгел, һәм шулай ук кандидатларны чыгарган вакытларында 5 кешене үткәрмәгәннәр я аларның сыйфатлары килми дип, шунда без карадык, әйтик, Фидель хәзрәтнең язганнары 5 ел стажы юк, аны 6 елга, 6 ел стажы бар. Аннан Рустам Сафиуллин әйткәннәре, мәчетләр регистрация үтмәгән, бу регистрация үткән.
Рафик мәчете.
Рафик мәчете. Безнең таләбездә прокуратура Татарстан дини нәзарәтен эшен туктатып, бу хаталарны төзәтергә тиеш дип таләп иткән иде. Ләкин прокуратура үз тарафыннан битарафлыкны күрсәтә.
Дип белдерде Азатлык радиосына Габдулла Гали Уллин. Бер яктан караганда Татарстанда дини юнәлештә уңай үзгәрешләр башланды кебек күренә. Мисал өчен имам мөхтәсипләргә хезмәт хакы түли башладылар. 10 мөхтәсипкә Fiat Albea машинасы бирделәр. Габдулла Гали Уллин исә хакимият имамнарны сатып алды, машина акча биреп авызларын томалады дип саный.
Әгәр дә без бу хәрәкәтләрдән башламаган булсак, имам мөхтәсипләргә 2 ел зарплата да булмый. Машиналарда булмыйдыр. Чөнки Илдус Фәйз үзенә эшенә керешкән вакытта хәбәр итте. Татарстан дини зәратында акча юк. Акча юк дип. Акча булмагач, акча каян төште, һавадан төшмәгән иде инде. Шуның өчен һавадан төшмәгән өчен моңа Илдус Фәйзга ярдәм итүче хөкүмәт булды. Хөкүмәт ни өчен ярдәм итә дигән вакытта, чөнки киләчәк сайлаулар була төшеп бит инде. Мөфти сайлаулар. Әйе, мөфти сайлауларында хөкүмәт үзенең юлын белән үзенең тавышларыны алыр өчен имам мөхтәсибләргә акча да бирделәр. Хәтта кайсы берсе әйтегенде 5-тән 1 мөхтәсибкә машинада бүләк иттеләр. Бу таләп нәрсә дә безнең әйткән сүзләребезне тыңлыйсыз, без әйткән нәрсәне эшлисез дип. Ләкин минем бәлки минем фикерем дөрес түгел. Мондый сайлауларда халык имамнар үзләренең фикерләрен, хакыйкый теләкләрен әмәлгә ашырырга тиешләр. Ә инде сатып алу бу электән безнең тәҗрибә,
диде Габдулла Гали Уллин. Татарстанда мөфти сайлау гадәти сайлауны хәтерләтә башлады. Гадәттә сайлауда республика хакимияте район башлыкларын сатып алып, үзе теләгән тавышны җыя. Мөфти сайлау белән дә шундый хәл килеп чыкты дигән фикердә Нурулла мәчете имам хатыйбы Габдулла Гали Уллин. Шул сәбәпле буларга каршылык йөзеннән 1 апрельдә җомга вагазыннан соң Камал театры янында митинг узачак.
Татарстанда мөфтилек өчен кызганнан кыза баручы көрәш турында хәбәрчебез Саша Долгов сөйләде.
безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Гурланыда куркаларны гарьләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шимбә көнне Татарстан мәдәният министры вазифасына ВГТРК Татарстан телерадио ширкәте җитәкчесе Айрат Сибагатуллинның билгеләнүе. Моңарчы мәдәният министры булган Зилә Вәлиеваның премьер-министр урынбасары сифатында эшен дәвам итүе соңгы көннәрнең иң кайнар яңалыклары булды. Әмма мәдәни тормышның агымы дәвам итә. Шушы көннәрдә 2011 елгы Яңа татар пьесасы бәйгесе һәм Тонтана яңа театраль премия өчен бәйгеләрдә җиңүчеләр игълан ителде. Мәдәният дөньясындагы яңалыклар турында Бикә Тимерова сөйләр.
Яңа мәдәният министры билгеләнү вакыйгасы шимбә көнне 3000 балыкчының ирек майданына чыгуы белән чагыштырып булмаса да, хөкүмәттәге үзгәрешләр Рөстәм Миңехановның кемнәр белән нинди юнәлештә, нинди максатларда чыгып хәрәкәт итүенә җәмәгатьчелекнең кызыксынуы зур. Интернет сәхифәләрдә бу турыда зур күләмле мәкаләләр басылып чыкты. Аларның форумнарында язучылар, билгесез авторлар мәдәният һәм җитәкчелек турында бәхәсләшеп алды. Мәсәлән, Бизнес онлайн электрон газетасында зур күләмле мәкаләдә тирәнрәк сәяси нәтиҗәләр һәм фаразлар ясарга тырыштылар. Миңеханов хакимиятендә идеология һәм гуманитар мәсьәләләр белән шөгыльләнүчеләргә ихтыяҗ барлыгы соңгы вакытта еш кына кабатланып килде. Премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева үзенең яңа вазифаларын нинди булачагын бу атнаның уртасында гына билгеле булыр дип фаразлаган. Шулай да мәдәни тормыш үзәгеме белән бара. ВГТРК, ГДРК Татарстан телерадиокомпаниясе җитәкчесе Айрат Сибагатуллинны шимбә көнне яңа сыйфатта мәдәният министры итеп тәкъдим иткәннән соң ул әнисенең 7-сен укытырга туган ягы Саба районына кайтып китте. Аның телерадиокомпаниядәге вазифаларын хәзергә журналист Ирина Субеева башкара. Яңа мөдир итеп кемнең билгеләнүе хәзергә билгеле түгел. Бу мәсьәләне Татарстан җитәкчелеге белән киңәшеп, ВГТРК каналының Мәскәүдәге баш редакциясе хәл итәчәк. Шулай итеп, Русиядә мәдәният хезмәткәрләре көне бәйрәм ителүе Татарстанда мәдәният министрының яңартылуы белән истә калачак. 27 мартта бөтен дөнья театр көне Татарстанда да зурлап үткәрелде. Җәлил исемендәге опера һәм балет театры сәхнәсендә тамашачылар яраткан Щелкунчик балеты башкарылды. Әгәләскәр Камал театры сәхнәсендә шул ук 27 март көнне Тантана дип аталган яңа сәнгать бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Бүләкләрне Тантана бәйгесенең жюри рәисе премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева тапшырды. Чара ни сәбәпледер бер телдә урысча гына алып барылды дип зарланды Азатлыкка ул көнне залда булган тамашачылар. Алып баручыларның да берсе татар, икенчесе урыс театрларыннан сайлануы ике телллелеккә өметләр уянса да, алар акланмады. Бары тик бүләк алучыларның кайсы берләре генә татарча рәхмәт белде. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен бирелә торган Тантана премиясенең быелгы билгеләре һәм максаты бүләкләрне алучылар исемлегендә Казандагы, Уфа, Түбән Кама, Чаллыдагы театр артистларының исемнәре яңгырады. Дебют номинациясендәге җиңү өчен быелгы Тантана бүләге Әлмәт татар дәүләт драма театрының артисткасы Әлмира Яхудинага Туган Тумача спектаклендәге Шәрифә роле өчен һәм Муса Җәлил исемендәге татар дәүләт опера һәм балет театры артисты Кристина Андреевага бирелде. Курчак театрының иң яхшы артисты номинациясендә Әкият Курчак театры артисткасы Наталья Егорова һәм Чаллы Курчак театры артисты Дәлүс Хуҗиәхмәтов җиңү яулады. Икенче пландагы рольне башкаручы актриса номинациясендә Камал театры артисты Люция Хамитова бүләкләнде. Аңа Тантана премиясе Тартюф спектаклендәге Дарина роле өчен бирелде.
ә икенче пландагы рольне башкаручы актер номинациясендә бүләккә Бүгелмә урыс театр артисты Александр Качетов лайык булды. Узган ел Зәки Зәйнуллинның Галискер Камал театрында куелган Арбалы хатыннар спектаклендә 6 хатын-кыз ролен башкаручы актрисалар иң яхшы артистлар төркеме номинациясендә җиңү яулады. Бүләкне алганда шушы төркемгә кергән артистка Алсу Каюмова жюрига, тамашачыларга һәм автор Зәки Зәйнуллинга рәхмәтләрен белдереп, Оскар бүләген алган кебек булдык дип белдерде. Намус һәм тугрылык номинациясендә республиканың төрле театрларының танылган 4 артисты җиңеп чыкты. Бу бүләккә Качалов театрыннан Вадим Кешнер, Казан яшь тамашачылар театрыннан Нина Калаганова, Камалдан Алсу Гайнулина, Минзәлә театрыннан Венера Нигматуллина лайык булды. Артистларга Намус һәм тугрылык номинациясен Галискер Камал театрының баш режиссеры, Татарстанның театр әһелләре берлеге рәисе Фәрит Бикчантаев тапшырды. Ул да чыгышын урысча гына ясады. Шулай да Алсу Гайнуллина белән Венера Нигматуллина рәхмәтләрен татарча белдерде. Иң яхшы хатын-кыз роле номинациясендә җиңүче итеп Кәрим Тинчурин театр артисткасы Исламия Махмутова табылды. Тантана бүләге аңа Хаҗи әфәнде үләнә әсәрендәге Галимә роле өчен бирелде. Иң яхшы ир-ат роле номинациясендә Бүләк Шаллы театр артисты Рафил Сагдулинга тапшырылды. Тантана бәйгесендә ел спектакле булып Әлмә театрының Михаил Лермонтов әсәре нигезендә куелган Гашик Кариб спектакле табылды. Сәнгать өлкәсендәге уңышлар өчен оештырылган тантана бәйгесе быел беренче тапкыр оештырылса да, аны алга таба да дәвам иттерү планнары бар. Бу вакыйгалар шаукымы белән инде берничә ел рәттән үткәрелеп килә торган яңа татар пьесасы бәйгесе игътибардан читтә калды. 2011 елгы бәйгедә җиңүчеләрнең исемнәре 25 март көнне игълан ителде. Оештыручылар хәбәр иткәнчә, авторларны бүгенге заман проблемнары борчый. Бәйгегә чыгарылган әсәрләр арасында социаль проблемалар да күтәрелә. Коррупция, тулай тораклар турында да әсәрләр язылган. Яшь авторлар балалар һәм яшь үсмерләр өчен әкиятләр иҗат итә. Галискер Камал театры интернет сәхифәсе хәбәр итүенчә, быелгы бәйгедә беренче премия бер авторга да бирелмәгән. Кызыксындыру бүләкләре белән Самат һәм Кара король әсәрен язган Сөмбел Гафарова, әҗәт пьесасының авторы Түбән Камадан Зәбир Гымаев, көтү әсәрен иҗат иткән Шолыдан Булат Сәләхов бүләкләнде. Әдәби әсәрне сәхнә өчен иң яхшы итеп яраклаштырган өчен Равил Сабыр Ким ял итми дигән әсәре белән җиңүче булып табылды. 35 яшькә яшь драматурглар арасындагы бәйгедә Илгиз Зәйниев Бүке әсәре белән җиңүгә иреште. Ул балалар һәм яшь үсмерләр өчен пьеса дигән номинациядә дә Акчачаклар иле һәм Кара көчләр дигән әсәре белән катнашты һәм җиңеп чыкты. Яңа татар пьесасы бәйгесенең җиңүчеләре арасында 3-нче премияны социаль темаларны күтәргән әсәр алды. Аның авторы Башкортстанның мәгариф министры Әлфис Гаязов «Дөньясы шундый балакай, дөньясы» дигән әсәрен тәкъдим иткән булган. Театр яшәеше белән кызыксынучылар аның 2010 елгы бәйгедә дә катнашып җиңү яулавын хәтерли. Икенче премия язучы Рхаил Зайдулланың Габдулла Тукайга багышланган «И минем яктыртучым» исемле сәхнә әсәренә бирелде. Зайдулла мәдәният министрлыгының махсус бүләгенә дә лайык булды. Аның Мөхлисә Бубига багышланган «Үлеп яратты» дигән сәхнә әсәре бүләкләнде. Тагын бер икенче премия Зөлфәт Хәким әсәренә бирелде. Ул бәйгегә «Барма ришвәткә дәва» дигән комедия иҗат иткән булган. Бу бәйгедә җиңеп чыккан әсәрләр алга таба театр сәхнәләрендә куелырга тиеш.
Мәдәният дөньясындагы яңалыклар белән Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан президент идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Казанда сукук дип аталган кыйммәтле кәгазьләргә багышланган халыкара конференция үтте. Казанның Корстен күңел ачу үзәгендә халыкара Европа көне фестивале оештырылды. Бүген шулай ук 1917 ел октябрь инкыйлабы вә төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәрбез. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Япония 11 март болған жерді тіреу һәм соңынан су ташқынында хәлек болған һәм хәбәрсіз юғалғанларының саны 28 мінгә жетті деп хәбәр итә Японияның дәүләт полиция идарәсе. Полиция мәгълүматларына караганда үлгәннәрнең саны 11 мең, югалган кешеләрнең саны 17 меңләп, 2700 кеше зыян күргән. Афганстанның Пактика вилаетында төзелеш ширкәтенә булган һөҗүмдә кимендә 20 кеше һәлак булды, 50 кеше яраланды. Җирле хакимиятләр хәбәр итүенчә, үлгәннәрнең барысы да төзелеш ширкәте хезмәткәрләре. Талибан кешеләре шартлау өчен җаваплылыкны үз өстенә алып, һөҗүмдә НАТО һәм афган хәрбиләре һәлак булды дип белдерде. Reuters мәгълүмат агентлыгы Либия җитәкчесе Муаммар Каддафиның туған шәһәре Сирт қаласы ғисянчылар қолына көшті деп хәбәр итте. Әлегә бу мәгълүмәт башка шығанақларда расланмады. Халықара күшләр һөҗүмнәре ярдәмендә оппозиция илнең көнчыгышындагы зур өлешен шулай ук Әҗдәбия қаласын үз контроленә алды. Шул төбәктәге иң зур нефть чыгару урыннары да оппозиция күшләре қолында. Халыкара сәхнәдә Либиядәге хәлләргә карашлар төрле. Русия ташкы эшләр министры Сергей Лавров Либиядә ватандашлар сугышы бара, анда халыкара кешеләрнең катнашуы канунсыз дип белдерде. Рәсми хәбәрләргә караганда Кыргызстан төрмәләрендә утырган 10 меңләп тоткын яхшырак шартлар таләп итеп ачлык чарасын игълан итте. Чараны узган җомга көнне илдәге иң зур 4 төрмә тоткыннары башлады. Соңра аларга башкалар кушылды. Бүген Бишкектә тоткыннарның дистәләгән туганы һәм дуслары аларга теләктәшлек белдерде. Урам җыены уздырды. Татарстан һәм балыкчыларның ризасызлык чаралары узган Русияның башка төбәкләрендә балык тоту кагыйдәләрен үзгәртү турында сөйләшүләр бара. Бу хакта Шимбәкенне Казанда җыелган пикетчылар каршында Татарстанның беренче вице-премьеры Рауил Маратов әйткән. Русиядә балык тотуны түләүле итүне федераль үзәк хәл итсә дә, Татарстан бу кагыйдәләргә үз төзәтмәләрен кертергә җыена дигән Маратов. Узган елның октябрендә Русиядә узган җанисәпнең беренче нәтиҗәләре игълан ителде. Мәскәү халкы саны 11%-ка арткан, бүгенге көндә Мәскәүдә 11 миллион 500 мең кеше яши, Петербурда 4 миллион 800 мең кеше яши. Русиядә халык санын алу нәтиҗәләре тулысынча 2013 елга кадәр игълан ителәр дип көтелә.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез ozatlyk.org сәхифәсендә таныша аласыз. Сез Ozatlyk радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан президент идарәсенең башлык урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Элекке президент Муртаза Рәхимовның матбугат вәкиле булып, соңрак Мәскәүгә киткән Мурзагуловны президент Рөстәм Хәмитов үзенә эшкә алган иде. Аның китүе күзәтүчеләрдә һәм киң күләм мәгълүмат чараларында төрле фаразларга сәбәп булды. Көньяк Корея Башкортстанда заманча лампалар чыгарырга җыена. Бу республикада өстәмә 3 меңләп эш урыны булдыру мөмкинлеге бирәчәк. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты хакимияте башлыгы урынбасары Ростислав Мурзагулов вазифасыннан китте. Үз теләге белән дип аталса да, рәсми булмаган чыганаклар аның алынуын матбугат һәм җәмәгатьчелек оешмалары белән эшли алмау өчен дип ирештерә. Ростислав Мурзагулов 2003 елда Башкортстан президенты сайлауларында Мәскәүдән махсус Муртаза Рәхимовның пиар төркеменә эшкә кайтарылган кеше. Рәхимов Бигновлар каршылыгында Бигновның офисына башкорт яшьләренең һөҗүмен оештырып шуны читтән карап торган Рәмил Бигновка ясалган карачкы яндыруда катнашкан кеше. Ростислав Мурзагуловка республикада вазифалы урыннар тәкъдим итсәләр дә, ул Мәскәүгә китәчәген ирештергән. Уфага соңгы көннәрдә чит ил вәкилләре судай агыла. 28 март Уфада Кореяның рәсми делегациясе вәкилләре булып китте. Республика йортында Корея хөкүмәтенең урта һәм кеше бизнес идарәсе рәисе Ким Донок Сунны республика башы Рөстәм Хәмитов кабул итте. Рөстәм Хәмитов сүзләренчә, узган ел сәүдә әйләнеше 10 миллиард доллар тәшкил иткән, 500 миллион доллар инвестицияләр кергән. Шул ук вакытта Корея белән хезмәттәшлек тиешле дәрәҗәдә түгел, ул товар әйләнешенең нибары 1% гына тәшкил итә.
Торговый оборот республики в прошлом году превысил 10 миллиардов долларов. И нами привлечено более 500 миллионов долларов США иностранных инвестиций. Вместе с тем объем товарооборота с Республикой Кореей не очень большой. Составляет около 1% общего товарооборота.
Бу Башкортстан президенты Рустам Хамитов болды. Уфада отлы диодлар чыгару буенча завод төзү келишенде заманча яктырткыч лампочкалар чыгарачак. Завод төзү үчүн Кореяга 1,7 миллион доллар инвестиция киртешек. Әлеге завод 3000 башкортстанлыны эш белән тәэмин итешек. Завод төзелешек орын әлеге сер итеп саклана. Уфада халыкара ислам конференциясе үтүүн хабар иткән идек. Халыкара ислам форумы барган көнне 25 март Башкорт яшьләре иттифагы һәм Башкортстан мусульманнары курултайы оешмалары каршылык чарасы үткәрде. Пекет ислам конференциясе барган Конгресс холдан ерак түгел мәйданда узды. Онда 400-гә якын кеше катнашты. Төп таләпләр кулга алынган милли лидерлар Артур Елбаев, Ойрат Дилмөхәммәтовларны азат итү һәм исламга басымны туктатуны таләп итү булды. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге чарага районнардан да мусульманнар чакырылса да, хакимият моңа юл куймаган. Каршылык чарасында Русиядә тыйылган Хизб ут-Тахрир фиркасы белән бәйләнештә торуы өчен дип кулга алынган Айдар Хабибуллинны азат итү һәм әлеге фирканы экстремист дип чыгарган мәхкәмә карарын юкка чыгару таләбе белән дә шигарьләрне күрергә була иде. Российская газетаның 28 март саны узган елгы җанисәпнең беренче нәтиҗәләрен бәян итте. Әлеге кадәр узган атна республиканың статистика идарәсе башы Әкрәм Вәлиев матбугат очрашу үткәреп, төп халыкларның саннары 2002 елгы чамасы дип ирештергән иде. Без бу уңайдан билгеле этносиясәтче Илдар Абдрафиков фикерләрен белештек. Илдар Абдрафиков фикеренчә, сәясәтне катлауландырмас өчен нәтиҗәләр 2002 елгы җанисәпнеке күк булачак. Илдар Абдрафиков 2002 елгы җанисәп нәтиҗәләре кабатлану ихтималлыгын тагын шулар белән аңлатты. Бу билгеле этнос сәясәтче, тарих фәннәре кандидаты Илдар Абдрафиков булды.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Казанда узган атна ахырында сөкүккә багышланган халыкара конференция үтте. Процентлы табыш китерми торган, шәригатькә туры китереп чыгарылган кыйммәтле кәгазьләр сөкүк дип атала. Русиядә беренче булып сөкүкләр чыгарырга җыенучы Татарстанда үткән әлеге конференциядә бу эштәге халыкара тәҗрибә өйрәнелде. Конференциядә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды.
Конференция тантаналы рәвештә ачылганнан соң чыгышлар рәвешендә дәвам итте. Һәр чыгыштан соң сораулар бирергә мөмкинлек бар иде. Күп чыгышлар инглиз телендә булды. Телне аңламаучылар өчен рус теленә тәрҗемәсен тыңларга колакчыннар таратылды. Чыгышлар темаларына карап 3 өлешкә бүленгән иде. Беренчесендә сүз дөнья күләмендә сукук турында барды. Икенче өлештә халыкара тәҗрибәләр, сукук белән эш алып бару турында чыгышлар ясалды. Өченче өлеш исә Русиядә сукук дип атала иде. Мусульман булмаган илләр мусульман финансына күчәргә ашыга икән. Дөньядагы мусульман илләре санынан күбрәк илләр ислам финансына ийез тота диелде чыгышлар дәвамында. Сәбәбе ислам икътисады белән эш нәтиҗәсе ышанычлырак һәм нәтиҗәлерәк булу. Моңа исә сукук белән эшләүдә керә. Соклык Малайзия һәм Гараб әмирлекләрендә ныклап эшли. Алар арасында конкуренция дә бар икән. Бөек Британияның икътисады да ислам инвестицияләре белән эшләүгә зур игътибар бирә. Һәм конференциядәге чыгышларда әйтелгәнчә, соклыкны үстерүдән башка Бөек Британия үз икътисадын үстерә алмаячак. Биредә беренче соклык кагазларын берничә ай элек чыгарганнар. Франциядә ислам бизнес өлкәсендә алга атлый. Бүген Париж белән Лондон финанслар өлкәсендә конкурент булып тора. Парижда исә ислам финансының үзәген ясарга телиләр. Биредә ислам банкын ачарга ике гариза бирелгән. ИФАС, исламча аудитор икътисад компаниясе җитәкчесе Мөхәммәд Фарух Риза әнә шулар турында сөйләде. Русиядә исә сукук белән уңышларга ирешергә зур мөмкинлекләр бар икән. Бездә авыл хуҗалыгын бу өлкәдә кулланырга була. Җир күп һәм шәригатькә туры килерлек продуктлар җитештерергә дә мөмкинлек бар. Русиядә беренче сукукны Татарстанда чыгарырга исәплиләр. Шулай да биредә әле шишәсе мәсьәләләр, җавап табасы сораулар күп. Конференциядә аларга берничә тапкыр басым ясалды.
Итак, а как тоже вот эти ученые в Татарстане? Будет использован международный экспертизное знание местной?
Беренчедән, ислам инвестицияләре килсен өчен юридик хокуклар, салым системасы, хокуклар, хокукый мәйдан яхшы һәм шәригатчә эшләргә тиеш. Ә моны ничек булдырырга, моңа кем җавап бирә? Икенчедән, әлеге продукцияны, сукукны чыгарыр өчен Татарстанның үзендә галимнәр, белгечләр җитәрлекме? Өченчедән, телләр белү, аралашу, чит илләр белән элемтә тоту мөмкинлекләре яхшы дәрәҗәдәме? Дүртенчедән, кем тәҗрибәсенә таянырга? Татарстанга Малайзия тәҗрибәсе туры килерме? Әллә Европаныкымы?
Кто будет проводить эти перемены?
Сораулар күп, әмма чыгыш ясаучылар фикеренчә, аларга гамәли, дөрес якын килә белү мөһим булачак. Конференциядә беренче сукукны чыгару авыр һәм проблемлы булачагын да билгеләп үттеләр. Хакимият тарафыннан да бу сорауга дөрес якын килү мөһимлеге әйтелде. Гомумән, идарәнең шәригатьчә булырга тиешлегенә басым ясалды. Татарстанда сукук чыгарыр өчен шәригат һәм илнең хукукый нормалары арасында каршылыклар туса, ни булыр дигән сорау да куелды. Шәригатькә тулысынча туры килерлек структура булырга тиеш. Шулай да Татарстанда бөтен системаны селкетергә теләмибез, диде кунаклар. Икенче бер чыгышта исә хакимияткә генә таяну дөрес түгел. Алар тарафыннан ярдәм булмаса да каршылык булмасын дигән фикер яңгырады. Оештыручылар исә әлеге конференциядән канәгат калуы турында әйтте. Русия ислам икътисады үзәге җитәкчесенең урынбасары Сираҗетдин Нәбиев:
"Бу вакытлы оештырылган әйбер безнең Россиябез өчен дә, Татарстаныбыз өчен дә бик кирәк әйбер. Ходай моның киләчәген генә булдырсын",
диде ВТБ Капитал компаниясенең Дубай филиалы вәкиле Заид Малех. Тәҗрибә күбрәк булган саен сукук һәм традицион акцияләр арасында аерма, ераклык кими дип белдерде. Кыскасы, сукук өлкәсендә тәҗрибә һәм белем әле күп кирәк. Бигрәк тә бездә, Русия күләмендә беренче сукук кәгазьләре булдырырга җыенган Татарстанда. Ә мондый конференцияләр һәм сөйләшүләр шуларның бер баскычы, сукукка якынаюның бер адымы булып тора.
Казанда үткән сукукка багышланган халыкара конференциядә хәбәрчебез Ләйсән Фәтхетдинова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
26 март көнне Казанның Корстан күңел ачу үзәгендә Халыкара Европа көне фестивале оештырылды. Республика башкаласында 3-нче ел рәттән үткәрелүче әлеге чара гомум кешелек темалары, Европа мәдәнияте һәм актуаль тенденцияләре аша Европа Берлеге илләре белән Русия төбәкләрен бер-берләренә якынайтуны максат итте. Бу хакта тулырак итеп Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләр.
Узган еллардагысы кебек быелгы фестивальде Татарстан фән һәм мәгариф министрлыгы һәм тышкы мөнәсәбәтләр департаменты ярдәме белән Русиядагы Европа берлеге вәкилләре һәм илчелекләре тарафыннан оештырылды. Татарстан фән һәм мәгариф министры Альберт Гыйлметдинов сүзләренчә, бүгенге көндә Европа тормыш шартлары бик югары дәрәҗәдә булган, сыйфатлы белем бирелә торган, югары мәдәният үсеш алган, кыйтга үзенчәлеген йөртә. Шуңа күрә европалылардан безгә күп нәрсәгә өйрәнәсе бар әле ди ул. Аның сүзләренчә, Европа өчен Татарстан исә төрле диннәр һәм төрле милләт вәкилләренең үзара тыныч яшәве белән кызыклы.
Иң беренчедән Татарстан үзенең дин яклары белән безнең төрле халыклар Татарстан җирендә тора. И шатлыкка без дуслап яшибез, төрле халыклар, төрле диннәр. Шуңа күрә бу менә Европага бик кызык булырга тиеш безнеңчә.
Ди Гыйлметдинов. Фестиваль кысаларында казанулырга Европаның төрле илләрендә төшерелгән нәфис фильмнар, Европа телләренең ачык дәресләре, күргәзмәләр, гастрономия шоулары, халыкка ачык дебатлар тәкъдим ителде. Әлеге чараларның соңгысы казанулырның игътибарын бигрәк тә җәлеп итте. Чөнки Европа көне фестивалінің узған елғысында мәғариф темасы хақында фикер алашынған болса, бойылғысында исе Европа өз аңы темасы текшерілді. Мұның білен біреттен конфессионал көптүрлілік темасы да шетте қолмады. Ләкин Европалар Татарстандағы көп диннәрнең үзара тыныч яшәве белән якыннан кызыксынсалар да, ачык дебатларга христиан дин әһелләрен генә чакырып, мөселман дин әһелләрен чакырырга онытканнар булып чыкты. Европадагы ислам факторы, европаларның исламга нинди карашта торулары хакында кызу бәхәсләр бары тик мөселман дин әһелләреннән башка гына барды. Бу хәл залга җыелучыларның игътибарыннан читтә калмаганга күрә, ни өчен бүгенге чарага мөселман дин әһелләре дә чакырылмады дип сорау юнәлтелде. Алып баручы бәлки чакыру булгандыр, килмәгәннәр генәдер дип җавапларга тырышса да, чынлыкта Татарстан диния нәзарәте вәкилләре чакырылмаган булып чыкты. Җыелышта катнашучылар Европа үзаңына күбрәк басым ясарга тырышты. Ә чынлыкта Европа үзаңы нәрсәне аңлатасың? Аны халык ничек итеп аңлый? Аның үзенчәлекләре нидән гыйбарәт? Чарада шушы темада озын-узак сөйләшүләр булды. ELF School белем бирү үзәге җитәкчесе Илнур Минәхмәтов Европа үзаңы кешенең үзен кем буларак кабул итүенә бәйләде.
Европа үзаңы безгә санынчы вардан кереп киткән тема дип саныйм, чөнки ул күбрәк инглиз телендә European Identity дип кулланылса, бездә рус телендә күбрәк Identity дигән термин белән кереп китте. Әлбәттә, баштарак без аны үзаң дип йөртәйлек сыны сознание русчасы, а хәзерге вакытта ул күбрәк Identity белән бәйле. Чөнки нигә күбрәк минемчә ул кем батыштан кергән термин, һәм әлбәттә, беренче ратта ул кеше үзен кем буларак хис итә, кем буларак үзен кем буларак кабул итә белән бәйле. Әйтер идем мин. Чөнки бездә күп кенә милләтләр яши, һәм алар шул вакытта күп кенә милләтләр төрле диннәргә дә карый. Мәсәлән, аның берсе христиан булырга мөмкин, аның берсе, әйтик, мөселман булырга мөмкин. Һәм шул вакытта алар төрле милләтләргә дә бүленә. Әйтик, французмы, инглизме, алманмы, анда итальянмы һәм башкалар. Һәм әлбәттә инде менә бу Европа үзаңы менә мондый милли һәм дини яссылыкта каравырга тиеш.
Ди Минәхмәтов. Аның сүзләренчә, Европа берлегендә булган үзгәрешләр күбрәк дини һәм милли мәсьәләләр белән бәйле.
Чөнки хәзерге вакытта Европада зур тенденция күзәтелә, анда мөселманнар саны арта, әлбәттә инде андагы күп кенә җирле хакимиятләр, әйтик, анда төрле дәүләтләр, Европа берлегендә эшләргә торган дәүләтләр, моның белән бик тә борчулы бу мәсьәлә белән, әмма әлбәттә инде алар бу мәсьәләне төрле яктан хәл итәргә тырыша.
Аннан соң бит Европада исламга икенче төрле караш бар дип әйтелде. Бүгенге чыгышларның берсендә уңай карашмы, сеңчә тискәре карашмы, ничек аңлашыла?
Дөрестән әйткәндә, бу бер яклы гына бу мәсьәләне бәйле бик тә авыр булыр дип әйтердем. Чөнки Европа у бер яклы гына оешма түгел. Анда, мәсәлән, чөнки ул күп кенә дәүләтләрне берләштерә. Һәм һәр бер дәүләтнең аның үзенең карашы бар бу мәсьәләгә карата. Һәм шуңа күрә монда бер яклы гына бәйләмә биреп булмас дип әйтердем. Анда уңай карашта булырга мөмкин, ә шул вакытта тискәре карашта, исламга карашы.
Ди Минәхмәтов. Гомумән, Европа көне уңайыннан казанлыларга Европаның төрле яклары аңлатылырга тырышылды. Европа вәкилләре белән кунаклар арасында аралашулар тәмамланганнан соң, Европада белем алу күргәзмәсе эше белән дә танышырга мөмкин булды. Бүгенге көндә Европа илләрендә ел саен Erasmus программасы кысаларында Русиядән 600 студент һәм аспирант белем ала икән. Кызыксынучылар үзләре теләгән Европа илләрендәге мәгариф системасы турында өстәмә мәгълүмәт тә туплый алды. Ул көнне килгән кунаклар гастрономия шоуына да шаһит булды. Казанлылар Европаны тәмләп тә кара дигән исем астында узган тамашада Европа ризыкларыннан да авыз итте. Европа вәкилләре чыгышларында Татарстан белән көннән-көн якынланырак кызысына баруларын, республикадагы конфессияләр арасы мөнәсәбәтләрне күбрәк тикшерүләрен белдерделәр. Алар Европа берлегенең дини берлек булмавын әйтсәләр дә, бу берлектә ни өчен бары тик христиан илләрнең генә әгъза булуы турындагы сорауга аны кына җавап бирә алмадылар. Мисал өчен, Төркия дөньяви дәүләт булуына карамастан, әле дә Европа берлегенә әгъза ил буларак кабул ителми кала бирә.
Казанда үткән Европа көне фестивалендә хәбәрчебез Райнур Шакир булды.
Азатлык радиосы.
Тапшырубызның алдагы өлешендә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр белән таныштыруны дәвам итәбез. Китап 1998 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне һәр душәмбе азатлык дулкыннарында тыңлый аласыз. Узган душәмбедә китаптан 18-нче өзек яңгыраган иде, бүген сезгә 19-нче өзекне тәкъдим итәбез.
Русия империясында 1917 елгы февраль революциясеннән соң патша Николай II гаиләсе белән бергә үтерелә. Аның бер туган абыйсы Михаил тәхеттән ваз кичә һәм князь Львов җитәкчелегендә вакытлы хөкүмәт төзелә. Дәүләт думасының җитди катнашы белән барлыкка килгән һәм Русия тарихында күзәтелмәгән демократик яки анархия атмосферасы хөкем сөргән бу дәвердә вакытлы хөкүмәт өстенә сугыштан туйган рус солдатларын аны дәвам иттерергә ышандыру һәм һичбер абруе калмаган патша режимы җимерелүе белән хасил булган хакимият бушлыгын тутыру кебек авыр вазифалар йөкләнә.
Хөкүмәтнең беренче адымнары халык нәфрәтенә дучар булган элекке хакимият вәкилләрен алыштыру була. Өстәвенә, полиция һәм жандармерия көчләре таратылгач, илдә хакимиятның абруе тагын да кими. Радикаль сул сәяси көчләр һәм шулай ук патша режимының изүен гасырлар дәвамында үз җилкәләрендә татыган урыс булмаган халыклар бу форсаттан файдаланып эшчәнлекләрен тизләтә. Әлбәттә, алар арасында төрки кавымнәр дә була.
Вакытлы хөкүмәт 1917 елның 20 мартында Русия ватандашларының барсының да бер тигез булуы турында тарихи карарын игълан итә. Ул милли азатлык көрәше өчен тагын бер этәргеч ролен уйный. Ләкин сәяси теориядә һәм көрәш тактикасында тәҗрибәсе күп булган төрки зыялыларының саны аз булган хәлдә, алар да кадимче динчеләр, милләтче либераллар һәм социалистлар белән хезмәттәшлекне өстен күргән, үзара төрле карашта булган 3-4 яш суллар төркемнәренә бүленә.
Бу шартларда җитди сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнү либераль катламнарга йөкләнә. 1917 елның марты татар либералларының милли оешмалар төзү вакыты буларак тарихка кереп кала.
Елның 7 мартында Казанның Зур театры бинасында Мөселман Мәркәзи Шураны тәкъдим итү җыелышы үткәрелә. Аны адвокат Вәлиҗан Таначов алып бара. Кабул ителгән карар буенча Милли Шура төзелә. Аңа адвокатлар Садри Максуды, Фуат Туктаров, Мулла Габдулла Панаев, Бары Габдулла Баттал, Нәҗип һәм Ильяс Алкин сайлана. Җыелыш исеменнән вакытлы хөкүмәткә тәбрикләү хаты җибәрелә.
Шулай итеп, яңа хакимияткә лояллык һәм аның белән хезмәттәшлек итү хәзерлеге күрсәтелә. Җыелыштан соң тиз арада Идел Уралның төрле төбәкләрендә оешманың бүлекчәләре ачыла. Казан Милли Шурасы моның белән канәгатьләнмичә, Төркистандагы кардәш халыкларны оештыру максатында комиссия төзи. Аңа Гаяз Исхакый, Габдулла Баттал, Казан медицина факультетын бетергән доктор Гыйзетдин Сәйфелмилек, Бейрут Американ колледжында укып чыккан Борхан Хәбиб керә.
Шулы ғайларда вақытлы хүкімет өзі дә Түркістан комитетан түсі. Ол 5 орыс һәм 4 Түркия ғзасыннан тұра. Комитетнің рейсі етіп кадетлар партиясынан Шепкен білгіліне. Түркі әғзалар болып комитетқа 2-ші һәм 3-ші думы депутаты Садыры Мақсуды, Турғай губернасы комиссары Қазақ Алихан Букайханов, татар генералы Ғабділғазиз Дәулетшин һәм тағы бір Қазақ 2-ші думы депутаты Мәхәммәтҗан Танышбаев керәләр.
Ул айларда бу төбәк өчен җаваплы чиновник генерал Куропаткин, аның ярдәмчесе генерал Ерофеев, корпус командиры генерал Сильверс, 1-ші Сибир полкы командиры генерал Буров һәм җирле полк командиры генерал Цурмюлин эшче хәрби һәм крестьян вәкилләре советы карары белән кулга алына. Вакытлы хөкүмәт исә Түркистан губернасы идарә комитеты төзеп, Самарканд, Сырдария, Фергана, Каспий орты һәм Семиречине, Җидесу һәм хәтта белән Бухара ханлыкларын идарә итү вазифасын үз өстенә ала.
1917 ел октябрь инкилабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китаптан үзекләр белән таныштыруны киләсе дүшәмбедә дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының бүгенге программасы шуның белән тәмам. Тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез azatlyk.org сәхифәсеннән укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.